Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmen hökümeti öz ýurdunyň milli futbolçylarynyň Malta Respublikasyna saýahat etmegine ruhsat bermän soň, iki ýurdun futbol boýunça milli ýygyndylarynyň arasyna 10-njy oktýabrda geçirilmegi meýilleşdirilen dostlukly futbol ýaryşy ýatyryldy. Bu barada Maltanyň futbol federasiýasy beýanat çap etdi. Bu yarış FIFA, UEFA ve Aziyanın Futbol Konfederasyası tarafından tasdiklenipdir. Yönü Türkmenistan'ın Futbol Federasyası'nın Malta sapır etme üçün zerur olan ruhsatnamaları öz yurdunun hakimiyetlerinden almakta yüzbeyiz olan kıyınçılıkları sebeple Malta'nın Futbol Federasyası 2024 yılın 10. oktyabr Penşenbe gününe meyilleştirilen dostluklu halkara yarışını yatırmağa mecbur oldu deyip Malta tarafa aitti. Orta yer denginden yerleşen gün orta Avrupa yurduna geçirme göz önüne tutulan futbol yarışı UEFA Milli Ligası'nın çayaklı Malta bilen Moldova'nın arasına 13. oktyabrda geçirilecek resmi futbol yarışının ön dostluklu oyun hükmünü meyilleştirilipdir. Malta'nın Futbol Federasyası Türkmenistan bilen arada oynanılacak yarışa satılan biletlerin pullarının izine törenilip bilinýändigini ya da Malta Moldova futbol yarışına bu biletlerden peýdalanyp bolýandygyny aýtdy. Arhipelag ýurdunyň sport resmileri Türkmen tarap bilen bagly ýüze çykan mesele boýunça özlerini Malta'nın daşary işleri ministrligi tarapynyň diplomatik kanallary arkaly berilen ýardymlara minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistan'ın futbol Bunçu milli yığındısı UEFA çempionatına qatnaşma yarış. Bu yarış dine Malta'nın Moldova evlin arada geçirecek futbol yarışının ön dostluklu halkarı oyun hükmünü meyilleştirilipdir. Fransa'da yaşayan Aslı Türkmenistan'ı sport hünermini Murat Kurvanov Azatlyk radiosuyla söhbetdeşlikdi. Milli futbolçuların yurttan çıkmanı ruhsat berilmediğini Türkmenistan'a akı siyasi şertler bilen düşündürdü.
Benim fikrimçe bir yerde siyasi neticeler siyasalttan sevdiriyor. Türkmenistan umum değil mi? Siyasalttan birinci ne sevdiriyor. Onun sosyal ahmeti ya da sport ahmetini yani ülkelerin o erdi. Çünkü onunla siyasi rejimi yankı. Çünkü avtoriter geçiştir olan rejimle Türkiye idealı olsa onlaşıl ediliyor. Onunla da edilin olsun.
Deyip Gurbanov aýtdy. Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy esasan arkadaky futbol toparynyň oýunçylarynyň ibaret bolup ýurdun ýokary ligasyna çykyş edýän bu topar 2023-nji ýylyň aprel aýynda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanuly Berdimuhammedow tarapynyň esaslandyryldy. Ýurdun öz içindäki saýlama oýunçylardan düzülen topar eýýäm ýurtda birnäçe gerek ýaryşlaryň ýeňijisi çempion ýylan edildi. Yöne häkimetler tarapynyň aýratyn üns berilip arka çykylmakda we artyk maşruklardan peýdalanmakda tanqid edilýän bu topar henüz daşary ýurtlarda möhüm üstünlük kazanmady. Türkmenistan futbol federasiýasy 1992-nji ýylda esaslandyryldy. Ýurdun milli ýygyndysy 32 ýyllyk ömrüni halkara ýaryşlarda henüz möhüm üstünlük kazanyp bilmedi. Federasiýa 1994-nji ýylda Aziýanyň futbol konfederasiýasyna agza boldy we şonuň bäri bu ýaryşlarda hem çykyş edip gelýär. Türkmenistan futbol boýunça milli ýygyndysy 1998-nji ýylda 13-nji Aziýa oýunlaryna gatnaşyp bu ýaryşlarda çäýrek finala çykmagy başardy. Ýöne uly üstünlük kazanyp bilmedi. Galibiýetde türkmen futbolçylary şu wagtda içinde birge degen futbol boýunça dünýä çempionatyna ýagny FIFA-nyň oýunlaryna gatnaşmagy hukuk kazanyp bilmedi. Ýöne milli futbolçylar 2004-nji we 2019-njy ýyllarda Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň Aziýanyň kubogy urunak ýaryşlaryna gatnaşdy. Sport finçisi Murat Gurbanow Azatlyk radiosyna söhbetdeşlikde türkmen türgünleriniň halkara ýaryşlara gatnaşmaklarynyň ähmiýetini nygtady.
Men sport ustalary ýarışlara gatnaşmaly şu ýarışlarda şular öz ýani ustalary ýetip bilýär, ýetip bilýär şu ýarışlarda. Ýa-da ýetip ustalary bolup bolýan ustalary urun. Şoň üçin men tapsa Türkmenistanda men her wagt çykyş edişim ýaly dine siýasy meseleler göz öňünde tutulýar. Sport ustal ýa-da ýetip meseleler en üstlerini ýa-da şu sport meseleler çünkü avtoriter rejim sınır edýän bolsa onu üstlenler ýa-da sınır etmeýän bolsa üstlenler.
Deyip Gurbanov aýtdy. Azatlyk radiosy türkmen futbolçularynyň Malta Respublikasyna iýerilmezdigi boýunça Türkmenistanyň futbol federasiýasynyň täsir alyp bilmeýär. Hormatly dinleýijiler, sport hünermeni Murat Gurbanov bilen türkmen sport barada geçirilen interwýunyň dogry görnüşini ýekşenbi günü 13-nji oktýabrda Azatlyk radiosynyň efire geçjek dünýä türkmenleri gepleşigine dinläp bilersiňiz.